Nyhederne på Radio 4.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zavjot.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Irans regime fortsætter med at skyde, arrestere og voldtage de kvinder, mænd og børn, der protesterer for at få frihed. Og selvom Irans styrker i disse dage tager mere brutale metoder i brug, så intensiverer iranerne deres oprør på gaden. Imens overvejer omverdenen, hvordan vi bedst kan presse Irans regime. FN's Menneskerettighedsråd har netop besluttet at iværksætte en international undersøgelse af overgrebene i Iran. Og i Danmark og i EU, der diskuterer vi, om der skal endnu flere sanktioner på bordet. Derfor så spørger jeg i dag, kan vi hjælpe iranerne ved at straffe Irans regime? Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, hvor vi altså i dag forsøger at få svar på, hvilke muligheder vi overhovedet har for at presse Irans styre. Vi skal høre fra Danmarks fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod, hvor langt han mener, Danmark bør gå, og vi undersøger, om Irans regime overhovedet er til at ryste gennem sanktioner og undersøgelser. Og du er som altid velkommen til at stille spørgsmål sammen med mig. Du kan skrive dine kommentarer, dine spørgsmål ind til mig. Det er på 1424 ind på en sms. Tror du, at vi kan presse Irans regime, hvis vi straffer dem, for eksempel med flere sanktioner? Og synes du, hvad synes du, at omverdenen, at vi bør gøre for at hjælpe de iranere, der lige nu kæmper for frihed? Skriv ind til mig. SMS'en er åben 1424. Vi starter med, hvordan situationen er for de mennesker, der lige nu sætter livet på spil i Iran. For det følger du, Shino Victoria Doabi. Velkommen til Verden kalder.
Jo, tak skal du have.
Du er dansk kurder, og så flygtede du fra det iranske præstestyre til Danmark tilbage i 1999 med dine forældre. Og Shino, jeg har dig med her på programmet, fordi vi jo ikke kan ringe direkte til demonstranter, der befinder sig i Iran, uden at vi risikerer at sætte deres liv i fare. Og fordi der er slået vældig hårdt ned på medierne. Vi kan heller ikke ringe til journalister. De er blevet forfulgt, de er blevet fængslet. Styret forsøger at lukke ned for internettet. Men Shino, de videoer, de beretninger, det lykkedes at få ud til omverdenen, de viser jo i de her dage sikkerhedsstyrker i Iran, der skruer op for volden. Du er stadig, du har stadig en del kontakter i Iran. Kan du give et eksempel på, hvad det er for en fare, der møder dem, der fortsætter med at stoppe imod regimet?
Jamen, det de står op imod, det er jo i virkeligheden, jeg tror, at man sådan skal tænke over, hvem er Taliban, og hvem er Islamisk Stat. De er jo blevet sponsoreret af Islamisk Republik i Iran. Så jeg tror ikke, at man skal, bare fordi de har pænere tøj på og lige har fået barberet deres skæg lidt pænere, så tror jeg ikke, man skal tænke, at de her mennesker, altså de her monstre, der sidder i Islamisk Republiks øverste hierarki, er bedre eller mindre dårlige. De er Islamisk Stat, de er ISIS, de er terrorister. Så det er det mest nådesløse styre mennesker, der er i hele verden, er dem.
Hvad er nogle af de ting, som du ser i øjeblikket, som du bliver påvirket af?
Jamen, der er rigtig mange ting. Altså det her med, at for eksempel, at de bliver skudt på åbne gader, hvor folk flygter og prøver at hjælpe hinanden op og samle hinanden, der er blevet skudt osv. Mens de bliver forfulgt, eller hvad hedder det? Mens der bliver løbet efter den med AK-47, eller hvad det er, så er jeg meget, meget vred over at se kvinders decideret dø på stribe, selv tage livet af sig selv efter voldtægter, som er systematisk i det her Islamisk Republiks fængsler.
Det er blandt andet noget, det er noget, CNN blandt andet har afdækket igennem en række interviews. Simpelthen afdækket, hvordan voldtægter bliver brugt systematisk. Ikke bare mod unge kvinder, som du nævner, men også simpelthen mod drengebørn, mod mandlige demonstranter. Systematisk for at straffe og afskrække demonstranterne. Shino, altså, de her protester i Iran, de har været i gang i over 2 måneder nu. Du følger hver dag de her voldelige, brutale forsøg på undertrykkelse af den her folkebevægelse.
Og du mener, at alle danskere bør følge med i, hvad der sker i Iran meget tæt. Prøv lige at forklare, hvad der er på spil her. Også for omverdenen, også for os i Danmark, efter din mening, når det gælder oprøret imod Irans præstestyre.
Ja, altså det er jo sådan, at jeg føler mig mega dansk. Jeg er dansker, og jeg bliver også her, hvis et frit Iran skulle komme. Jeg kommer selvfølgelig til at besøge Iran. Men grund til, at jeg også kæmper for det, det er jo, fordi det er for det første, der er rigtig mange faktorer. For det første er det verdens største kvindekamp mod, og det er verdens første og største kvinderevolution, altså revolution, der er, hvor kvinderne er i fronten. For det andet er det præcis de samme værdier, de kæmper for, som vi har i Danmark. Og så tænker danskerne, okay, hvad er det, og hvad så? Det er jo pisse fedt, men hvordan skal vi hjælpe? Problemet er bare, den trussel, som Islamisk Republik udgør i Iran, er ikke kun en trussel for Mellemøsten og iranerne og araberne osv. Det er en trussel mod os også. Vi har et solidt netværk, bare i Danmark, det kan jeg love dig. Bare i Danmark har de et kæmpe solidt netværk, og ud over det her netværk, så har de en ambassade, der jo står for at repræsentere nedslagtning, voldtægter, ydmygelse og undertrykkelse og jamen, det er brutaliteten af det, der sker i Iran lige nu. Og det står de helt stolt overfor.
Og Sino, det er en af de ting, vi skal høre, det er en af de ting, vi får afdækket i løbet af programmet. Har Danmark for eksempel indkaldt den iranske ambassadør i Danmark? Prøv lige at fortælle mig, altså, har du så et bud på, hvad man kan gøre som almindelige danskere? Lige nu, der spiller de sociale medier en vigtig rolle i de iranske oprør. Hvor meget hjælper det demonstranterne, at vi tweeter og hashtagger om, hvad der sker i Iran?
Jamen altså, jeg kan se på tweets og så videre, når folk de tweeter, at iranerne fra Iran hijacker dem og siger sådan tusind tak. Så det betyder noget for det første, for den følelsesmæssige del. Men for det andet, så betyder det også noget. Altså, hvis man kigger på Iran lige nu, så er det folket, der har magten. Og det er regimet, der ryster i bukserne for første gang i 43 år. Over 43 år. Og sådan skal man også tænke I Danmark og i Vesten, at demokratiet er altså ikke for nogen, der skal være politikere. Demokratiet er for folket. Det er folket, der bestemmer. Og jo mere vi snakker om det, jo mere befolkningen i Vesten snakker og skriver og bliver ved med at dele, jamen altså, så presser vi jo også vores politikere til at handle, fordi altså, politikere er flokdyr. De gør bare, hvad folket vil have, og det er jo det. Og jeg har et helt klart indtryk af, at ikke kun danskere er fænomenale, men europæere står bag iranerne, altså befolkningen.
Prøv lige at svare på så til sidst, Geno. Det spørgsmål, jeg stiller her i Verden kalder i dag, det er jo altså, om det hjælper med de her sanktioner, som vi for eksempel i Danmark skubber på for at indføre gennem EU. Vi hører FN's Menneskerettighedsråd være ude at beslutte, at nu skal der undersøgelse i gang af overgreb i Iran. I hvor høj grad, Geno, så kan vi hjælpe iranere ved at straffe og efterforske Irans regime?
Jeg tror ikke, man får meget ud af den der efterforskning, for den vil selvfølgelig blive afvist af regimet. Men det er jo selvfølgelig det, der skal ske. Altså, straffe regimet er jo lige præcis det, der hjælper. Det er jo lige præcis, hvad iranerne vil have. Altså, de beder ikke om våben, de beder ikke om penge, de beder ikke om noget som helst, de beder ikke om intervention. De beder faktisk bare om, at Vesten for en gang skyld ikke hjælper systemet i Iran. Og det er den måde, det så hjælper iranerne på. Og det betyder, det både er økonomisk, det betyder, at regimets pengepunkt, regimets autoritet, regimets legitimitet falder så meget, at de bliver presset op i den hjørne, som de i forvejen er i. Så det handler om magtspil i virkeligheden.
Et magtspil, som vi altså prøver at undersøge i det her program, hvor meget vi har en andel i, og hvad vi kan gøre. Tusind tak, Geno Victoria Duabi, for at være med og til at sætte fokus på, hvad det er, der sker i Iran lige nu.
Tak, fordi jeg måtte.
Lige om lidt, så skal vi høre, hvor langt Jeppe Kofod, altså Danmarks fungerende udenrigsminister, mener, at vi skal gå for at hjælpe de iranere, der altså lige nu kæmper for frihed. Men først, så skal vi lige have styr på, hvilke redskaber vi har, når vi ønsker at straffe et regime som Irans. For når Danmark ønsker at bremse det iranske styres fremfærd, så kan vi tage forskellige midler i brug. Og det er nogle af de midler, du forsker i, Kim B. Olsen. Du er udenrigs- og sikkerhedspolitisk analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, altså DIIS. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Kim, et af de midler, som Danmark kan tage i brug, hvis vi er utilfredse med andre lande, det er jo det her med, at vi kan indkalde landets ambassadør. Hvad spiller ind på, om Danmark gør det? Altså for eksempel indkalder Irans ambassadør og fordømmer den her voldelige undertrykkelse af protesterne?
Jamen det med at indkalde en ambassadør, det er jo det, man kan sige, det er et første trin på den diplomatiske eskalationsstige. Det vil sige, det er en klar markering af, at der foregår noget i det land, eller som ambassadøren repræsenterer, som vi er utilfredse med. Og det er et værktøj, som man ikke bruger hver dag, men som kan tages i brug, når der er noget, som man simpelthen vil prøve at modsætte sig og sende et klart signal om.
Okay, så det er et af de midler, vi har på nationalt niveau. Hvis vi så lige vender os mod det europæiske niveau, fordi Danmark er jo et lille land, så batter det mere med sanktioner, når vi går igennem EU. Så kunne jeg godt lide til mig at få din hjælp til at få et overblik over den værktøjskasse, som Danmark, som andre EU-lande kigger ned i, når vi skal vælge sanktioner på EU-niveau. Hvilke type sanktioner findes der?
Jamen også her er der forskellige trin. I det, man kan kalde den lavere ende af skalaen, der bruger man det man kalder målrettede sanktioner mod individer og enheder. Det vil sige, at man lister nogle specifikke personer eller grupperinger i lande, som man siger, dem, de må ikke længere komme ind i EU, eller må ikke længere have bankkonti i EU, og man må ikke, og europæiske borgere må ikke handle med de her personer. Hvis man går lille trin op, så findes der også for eksempel sanktioner mod det, man kalder dual use udstyr, altså udstyr, der har forskellige formål. Så det kunne være sådan udstyr, som egentlig er civile, walkie-talkie eller kameraer, som tænker, det er da ikke problematisk, men de kan også blive brugt af sikkerhedsstyrker, af politi, som mod demonstranter. Så det er sådan nogle ting, man kan forbyde. Og på den helt høje klinge er det så det, man kalder sikkerhedssanktioner eller handelssanktioner. Det er jo blandt andet noget af det, man har indført mod Rusland i år. Og det er altså her, hvor man så stopper import og eksport af nogle varer for ikke at ramme specifikke personer, men egentlig ramme økonomien som sådan. Og ideen er jo så, at hvis man presser et lands økonomi, jamen så vil befolkningen vende sig mod den regering eller det styre, der er.
I sidste uge, der indførte EU så nye sanktioner, der rammer endnu flere personer i Iran, der slår ned på protesterne med vold, altså de her mere individuelle sanktioner, som du taler om. Hvis vi tager en sanktionsskala, Kim, hvor sanktionerne mod Rusland efter invasionen i Ukraine ligger helt i top, hvor vil du så placere de sanktioner, vi i EU har indført imod Iran?
Ja, der ligger vi stadig et godt stykke under, og det gør vi, fordi altså, du nævnte selv, ikke, at der nu er sanktioner mod 126 individer i Iran. I Rusland er vi, jeg tror, over 1.200-1.300 individer. Der er indført de her dual use, altså sanktioner mod Iran, det vil sige, det er udstyr, som politiet for eksempel kan bruge. Men man har ikke indført sikkerhedssanktioner endnu, handelssanktioner, som man har gjort med Rusland. Så vi er stadig på et lavere trin end det, der skete i Rusland. Men det er selvfølgelig også, man kigger med EU's øjne og ser, at der er en forskel på noget, en udvikling, der er internt i et land, som det, der er Iran, eller et land, som invaderer et andet land, som det, der skete med Rusland og Ukraine.
Godt. Jeg vender lige tilbage til dig, Kim B. Olsen, fra DIIS, fordi nu skal vi lige høre fra den danske fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod, som jeg talte med lidt tidligere, for at finde ud af, hvor langt op af sanktionslisten Danmark mener, at vi bør gå.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Jeg startede med at spørge, om Danmark, ligesom Storbritannien, Frankrig og Tyskland, har indkaldt den iranske ambassadør i København for at fordømme undertrykkelsen af protesterne.
Det, der er lidt tricky med Danmark i øjeblikket, det er jo, at vi har en forretningsregering. Så vi gør faktisk tingene sammen med de andre lande, holder den linje, som vi har haft også før valgudskrivelsen, indtil en ny regering er på plads. Ikke? Men der har Danmark som sagt, altså jeg tog selv initiativ til, at vi lavede sanktioner mod styret, altså allerede før valget blev udskrevet.
Og før valget har du også indkaldt Irans ambassadør i Danmark til samtale?
Det har vi overbragt budskabet til ambassadøren både i Danmark og i og hvad hedder det i i Teheran. Altså vi har jo en ambassade i Teheran, hvor vi også jævnligt gør vores holdning gældende. Så der er ikke, altså der er ikke noget vi plejer, altså det vi gør i sådan nogle sager, der er Danmark helt i front, når det gælder kampen.
Okay. Om det er bare for at forstå, altså om Irans ambassadør har været til en samtale med dig også før valget, eller
jeg kan ikke sige hvornår præcis det har været, fordi det er jo ikke mig der samtaler med ambassadøren. Det er det er vores embedsapparat, fordi hvis jeg samtaler med nogen, så er det på udenrigsministerniveau.
Ja, det er altså en lille smule uklart, når man spørger Jeppe Kofod, om den iranske ambassadør i Danmark er blevet indkaldt til en samtale om protesterne også før valget herhjemme i Danmark. Så vi spurgte embedsfolkene i Udenrigsministeriet, som skriver sådan her til os. Danmark har ad flere omgange rejst bekymringer om menneskerettighedssituationen i Iran, både bilateralt og gennem EU og FN. Danmark har også aktivt støttet vedtagelsen af sanktioner i EU, målrettet de ansvarlige for blandt andet overgrebene mod fredelige demonstranter. Altså, det er lidt svært at få styr på, hvad der egentlig er sket i forhold til den danske ambassadør i Iran. En af de ting, Danmark selv kan gøre, altså indkalde ambassadøren til samtale. Noget andet er, hvor langt Danmark vil arbejde for, at EU skal gå med at straffe det iranske regime. Jeg spurgte Jeppe Kofod, om Danmark, ligesom Frankrig, er klar til at skrue op for sanktionerne gennem EU, ved for eksempel at stemple Irans revolutionsgarde som en terroristorganisation. Til det, der svarer Jeppe Kofod ja, og...
Jeg er for de hårdeste sanktioner, vi kan blive enige om i EU-kredsen, sådan så vi kan få et samlet pres på Iran. Men der er vi i den her situation, PT i Danmark, at vi jo ikke har en regering, vi har en forretningsregering, så derfor har vi meget begrænset beføjelse til at tage nye initiativer i henhold til grundloven. Men politisk vil vi støtte altså hårde sanktioner som muligt, som vi kan blive enige om.
Kan du løfte sløret for, hvor er fronterne i EU? Altså, hvem er det, der ikke støtter op om den her meget hårde linje, som du siger, Danmark støtter, Frankrig for eksempel støtter, hvor man siger, nu går vi videre end de sanktioner. Nu siger vi for eksempel også, at vi stempler Irans revolutionsgarde som terrororganisation.
Nu vil jeg nødig udtale mig om enkeltlande og sådan noget, men der kan være forskellige hensyn, som andre lande har. Altså ikke Danmark, men det kan være for eksempel hensynet til at sikre den her aftale, det vi kalder JCPOA, altså aftalen om, at Iran ikke udvikler atomvåben, at den ligesom træder ind, fordi det er vigtigt, at vi stadig har en dialog med styret for at forhindre, at de udvikler atomvåben, at de vender tilbage til den her aftale fuldt og helt og overholder deres forpligtelser fra Irans side, inklusive at man kan få inspektører ind i landet for at verificere, at de ikke udvikler atomvåben. Det er jo et hensyn, der kan være, fordi hvis Iran først får atomvåben, så kan vi se en spredning af atomvåben i Mellemøsten, som ingen ønsker sig. Det kan jeg garantere. Det kan være et hensyn, som nogen siger, jamen så skal vi passe på med at gå for langt. Men det er ikke det. Altså, der står Danmark ikke. Danmark står der, hvor vi også før valget, som sagt, at vi vil gå så langt, som vi overhovedet kan få de andre med på den her reaktion.
Så hvor står Danmark
deres overgreb på befolkningen?
Ja, så i forhold til de her atomforhandlinger, altså den her atomaftale, hvor står vi der? For det er jo også et pres, man kan lægge på Iran. De har jo sagt nu, de udvider deres atomprogram, begynder at berige mere uran. Mener Danmark, at vi skal trække os ud af de her atomforhandlinger?
Nej, det skal vi ikke. Altså, vi støtter de lande. Danmark sidder ikke med selv, men det gør blandt andet Storbritannien og Frankrig, som to lande i FN's Sikkerhedsråd, som vi støtter deres, og også EU, som har en helt central rolle her samlet set. Så vi støtter de lande og også EU's selvfølgelig forsøg på at forhindre, at Iran får atomvåben, som jeg nævnte før. Det vil være katastrofalt, hvis de udvikler atomvåben og sætter en atomoprustningsspiral i gang i Mellemøsten. Det vil gøre os alle sammen mere usikre. Så det støtter vi bestemt, det arbejde, som EU, Storbritannien og Frankrig er i spidsen af.
Men når det så betyder, at vi ikke kan tage de allerskrappeste sanktioner i brug, og for eksempel sige til dem, altså vi vil så heller ikke forhandle om den her atomaftale, handler det så om, at vi i Danmark og at vi i EU er bange for Iran, på grund af de her, altså at de har en klemme på os med det her atomprogram?
Nej, det handler det ikke om. Det handler om, at vi må nøgternt vurdere, hvordan vi forhindrer, hvad er de mest effektive redskaber, vi har i værktøjskassen, så at sige, til at forhindre, at Iran får atomvåben. Men når det er sagt, så vil jeg bare understrege, at det betyder jo ikke, tværtimod, så betyder ikke, at vi ikke reagerer eller ikke skal reagere på andre problemer med Iran. Der er både deres forfærdelige overgreb på befolkningen, hvor Danmark som sagt ligger i gruppe af lande, der ligger helt i front i reaktion på det. Så er der også deres Irans levering af våben, af droner til Rusland, som bliver brugt i den helt umenneskelige krig mod Ukraine. Der ligger vi altså også helt i front. Så Danmark er helt i front på de her spørgsmål her. Og det gør vi så. Vi prøver at trække de andre med, så at sige. Fordi når vi står i samlet front, både EU, Storbritannien, USA, Canada, altså ligesindede lande, så kan vi lægge et reelt massivt pres på Iran. Det kan vi ikke, hvis vi bare gør noget ukoordineret, så kommer det iranske styre til at have alt for frit spil, og det ønsker vi på ingen måde sker.
Og lad mig lige til sidst så få dit bud på, hvis vi så står i en samlet front i EU, og hvis det lykkes at indføre for eksempel flere sanktioner, har vi de midler, der skal til for overhovedet at påvirke det regime? Vi har jo indført sanktioner i mange år. USA er gået endnu videre end os, og alligevel har regimet ikke givet sig. Altså, er vi i virkeligheden der, hvor vi faktisk ikke har de midler, der skal til for at hjælpe de iranere, der er på gaden?
Jamen, der er ingen tvivl om, det er et langt og sejt træk, og sanktioner er kun et element i en række af ting, der skal gøres. Altså, vi har for eksempel også vedtaget forbud mod eksport af udstyr til Iran, som bliver brugt til intern undertrykkelse. Det kan være telekommunikationsudstyr. Vi gør jo også, hvad vi kan i forskellige FN-sammenhæng for at isolere og fordømme Iran. Så det er en helt vifte af ting, der skal til. Men jeg synes jo, at det er interessant og fantastisk opmuntrende, at befolkningen rejser sig mod det her mørke styre, som de har i Iran, det mørke religiøse styre. Og vi skal jo også med vores sanktioner signalere vi jo også klart, hvor vi står, at vi er på befolkningens side. Det er også en, man kan sige, en håndsrækning, opmuntring, og det synes jeg er vigtigt.
Kim B. Olsen, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier i sanktionsmidler. Vi hører her, at Danmark vil gå så langt som muligt, ifølge Jeppe Kofod. Hvor meget skrapper en sanktion vil det være, hvis vi for eksempel stempler den iranske revolutionsgarde som en terrororganisation?
Jamen, det vil være et væsentligt skridt op ad sanktionsstigen. Men det vil heller ikke være et helt uproblematisk skridt, for det er sådan, hvis man terrorlister en organisation, jamen så betyder det også, at man ikke længere må, at revolutionsgarden heller ikke længere må modtage penge eller andre værdier fra europæer. Og det inkluderer også europæiske banker, alle der har på en eller anden måde forbindelse til EU. Og det kan måske lyde ret simpelt, men det er enormt komplekst at implementere. Og det er det særligt et land hvor, som Iran, hvor revolutionsgarden har store, hvad skal man sige, er forbundet til store dele af den iranske økonomi. Det er i hvert fald sådan nogle ting, man kan nok også tage hensyn til, når man sidder og diskuterer de her ting i EU-kredsen. Fordi man simpelthen kan komme til at ramme et bredere iransk erhvervsliv, og dermed også de mennesker, som man jo faktisk prøver at støtte. Så det er ikke helt simpelt bare at lægge flere og flere sanktioner på.
Kim, du forsker i sanktioner, om de virker. Altså, hvad siger forskningen om det? Altså, i det her tilfælde, kan vi hjælpe iranere ved at straffe Irans regime, for eksempel gennem sanktioner?
Ja, det kan vi, men jeg tror, det var meget vigtigt, det som den fungerende udenrigsminister sagde, at sanktioner er kun et værktøj af mange ting, der skal gøres. De kan aldrig stå alene, og især, og man skal passe på med at bruge sanktioner som i stedet for en større politisk tilgang, altså bruge det som eneste værktøj. For hvis man gør det, det er ret enøjet, og det er sjældent, at det fører til det resultat, man egentlig gerne vil. Men det er klart, at hvis man især med de individuelle sanktioner, som vi eller som EU har brugt nu, jamen der sender man i hvert fald et klare signal til Iran og til omverdenen. Det gælder jo ikke kun Iran, men det gælder også tredje lande, altså lande som ser på, hvad der sker i Iran, lande, der måske har tilsvarende regimer, der kunne finde på at agere over for deres civilbefolkning på samme måde. Det er ligesom også en signal til omverdenen om, at EU er klar til at gå ind, selvom det stadig er på et, hvis man tager alle muligheder i, altså ser på alle muligheder, så relativt lavt niveau af sanktionsstigen.
Så vi er stadig på et relativt lavt niveau, og det er der så forskellige grunde til, som du har klarlagt her. Tusind tak for den hjælp med at få et overblik, Kim B. Olsen.
Selv tak.
Altså forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Nu skal vi undersøge, hvordan regimet i Iran reagerer, når vi gennem sanktioner, gennem undersøgelser, gennem andet form for pres forsøger at påvirke dem. Og det skal vi meget mere på den anden side i et par korte nyheder.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zavjot.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Det er da en elendig, dårlig undskyldning, Jeppe Kofod kommer med. Det er en meget dårlig undskyldning, at vi i øjeblikket blot har en fungerende regering. Hvad mener han egentlig med det, at vi ligger helt i front med hensyn til restriktioner imod Iran, som skriver Inger ind på sms'en 1424. Den er åben. Du kan også skrive ind om det spørgsmål, jeg stiller i dag her i Verden kalder. Kan vi hjælpe iranerne ved at straffe Irans regime? Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og vi har i programmet her prøvet at undersøge, hvilke muligheder vi overhovedet har for at presse Irans styre, og hvor langt Danmark og EU er klar til at gå. Så nu vil jeg gerne vende mig imod, hvordan regimet i Iran reagerer, og om de overhovedet kan svækkes gennem for eksempel sanktioner fra omverdenen. Og det vil jeg meget gerne gøre sammen med dig, Sune Engel Rasmussen. Du er Iran-korrespondent for Wall Street Journal og tidligere også bosat i Iran, og du er med os fra London. Velkommen tilbage til Verden kalder.
Tak skal du have, Stine.
Sune, lad os starte med, hvordan Irans regime reagerer på situationen lige nu. Vi hørte tidligere Shino berette om det, hun ser som en optrapning fra de iranske styrker. Altså, at der bliver skudt mod folk på gaden, også når de prøver for at hive såret ud. Vi hører iranere, der taler om massakre. Nogle nævner endda ordet folkedrab. Sune, hvad foregår der lige nu?
Jamen, det er faktisk svært at få et helt klart overblik over, hvad der foregår, fordi internettet i mange af de her områder, hvor undertrykkelsen fra regimets side er værst, for eksempel i de kurdiske områder, eller nede i den sydøstlige del af landet, i en provins, der hedder Balochistan, der er internettet blevet delvist afskåret i hvert fald. Men vi ved, at der er en stigende militariseret svar og respons på de her protester, især i Kurdistan. Revolutionsgarden har i dag sagt, at de har rykket specialstyrker til grænseområdet med Irak for at stoppe det, de kalder terrorbevægelser, med det, der mener de kurdiske separatister i Irak for at infiltrere de iranske områder. Og det er også iranere, som er på den irakiske side af grænsen. Og det er, kan man sige, lidt for nogle i hvert fald lidt urovækkende, fordi det måske kunne tyde på, at Iran vil krydse grænsen for at få fat i nogle af de her såkaldte separatister, eller i hvert fald vil have en meget højere grad af militariseret, en meget mere militariseret tilstedeværelse i områderne. Så det ved vi foregår, så ved vi, at der er tusindvis af iranere, som er blevet arresteret. Der er over 1000, som er blevet anklaget. Vi ved ikke helt for hvad, og så er der en 5-6-7 iranere, der heller ikke helt klart, men noget i den stil, som er blevet dømt til døden for at have deltaget i de her protester. Så det er i hvert fald, og så er der anklager om en masse tortur og forskellige former for mishandling i fængslerne. Så det ved vi i hvert fald. Og så over 400 mennesker er blevet dræbt, ifølge menneskerettighedsaktivister.
Sune, du har jo tidligere her i programmet sagt, at regimet er i stand til at slå meget brutalt ned på demonstrationer og protester. Det har vi tidligere set. Hvor hårdt ser det ud til? Så når du nævner alle de her ting, som lyder meget brutalt, meget hårdt, hvor hårdt er de i forhold til, hvor brutale de er i stand til at gå til værks?
Jamen, regimet har faktisk været mere tilbageholdende, trods alt det, jeg lige sagde, mere tilbageholdende, end de kunne være, og mere tilbageholdende, end de har været ved tidligere protester. For eksempel i 2019, hvor der var demonstrationer i ikke så meget i Teheran, som vi ser nu, mere ude i nogle af provinserne, for eksempel nede i den sydvestlige del af landet i Khuzestan, en arabisk domineret provins af Iran, hvor hundredvis af mennesker blev slået ihjel over en uge. Og der blev slået meget hårdt ned. Vi ved, styret i Teheran har midlerne til at gøre det. Grunden til, at jeg tror, at de er sådan her, hvad kan man sige, sådan forholdsvis for deres egne standarder, lidt mere tilbageholdende den her gang, det er, at de her demonstrationer er meget mere bredt funderet. Det er fordi, det er demonstrationer, som primært går på, eller i hvert fald var udløst af et drab på en ung kvinde, som blev arresteret, fordi hun ikke gik tilstrækkeligt islamisk klædt, så er det nogle demonstrationer, som har dybere rødder i nærmest alle iranske familier, altså de fleste iranske familier, i hvert fald i byerne, har været i en situation, eller har haft familiemedlemmer, som har været i en situation, som Mahsa Amini var i, og har haft kontroverser med moralpolitiet, for eksempel. Mm. Så det er mere sådan, de her demonstrationer stikker dybere i befolkningen, og derfor tror jeg også, at styret ved, at hvis de slår hårdt ned, så kan det vække en vrede, de kan puste til ilden på den måde.
Så siger du, at de har udviklet sig på en måde, det at de er så brede og bredt funderet, det gør det sværere for regimet simpelthen at slå hårdt ned på dem?
Ja, det tror jeg. Altså, det er svært at sige, hvor mange iranere, der sådan støtter demonstrationerne. Og antallet af folk, der har været i gaderne, er stadigvæk relativt begrænset. Men vi ved, at der er enormt stor modstand mod den islamiske republik sådan generelt, og nok også et flertal iranere, som ikke vil have den islamiske republik længere. Og den måde, hvor de her demonstrationer er bredt funderet på, det er ved gennem, altså der er demonstrationer nærmest over hele landet, og det er demonstrationer, der går på tværs af etniske skel, kurdiske, balutier, arabiske, og så også bare persiske folk, for eksempel i Teheran, altså der, som jo er majoriteten af den iranske befolkning. Så på den måde går det på tværs af etniske skel. Mahsa Amini var en kurdisk kvinde, og så går det også på skel at gå på tværs af generationer. Altså nogle af de her demonstranter, vi har set i gaderne, er jo teenage piger, som fører an i de her demonstrationer, og som sender videoer af sig selv ud på internet, hvor de står og stamper på billeder af den øverste leder og hans forgænger, Ayatollah Khomeini. Og det har vi ikke set før. Og den der form for brede støtte til demonstrationen, det gør, tror jeg, at de er svære at dæmme op for. Mm. Helt klart.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Lad os lige prøve at høre en iraner beskrive, hvad der er på spil lige nu for dem, der går op imod det iranske præstestyre og de iranske styrker.
We cannot go back, because if we go back, I mean, if we stop, they will obviously execute all the political prisoners or people who they have been arrested through this period of time to make more fear.
Vi kan ikke stoppe nu. Hvis vi stopper, så vil de henrette endnu flere for at skabe endnu mere frygt, sådan fortæller Mahsa, som vi har valgt at kalde hende. For selvom Mahsa ikke befinder sig i Iran, så tør hun ikke bruge sit navn eller sin egen stemme i medierne, for hendes forældre og hendes venner er stadig i Iran. Hun ønsker ikke at sætte dem i fare ved at kritisere regimet, og hun risikerer også selv, at hun ikke kan rejse ind i landet igen, fortæller hun.
I even didn't say my parents that I'm doing that, and I won't say it to anybody close to me, because they will be very afraid for me, and they will ban me from coming to Iran. So you can imagine how it is dangerous to talk with you with my real name and my real identity.
Ja, det er farligt for mig at tale med dig, fortæller Mahsa her, hvis hun altså gør det med sit eget navn og sin egen stemme, når hun udtaler sig om det hun kalder kampen for frihed og for et normalt liv i Iran. Sune Engel Rasmussen, der er ingen vej tilbage for demonstranterne, lyder det her. Hvis regimet ikke kan stoppe demonstranterne med de her voldelige midler, de bruger nu, hvad gør regimet så?
Det er jeg heller ikke sikker på, at regimet ikke kan, faktisk. Som sagt, så er vi stadig i de tidlige stadier af den her undertrykkelse af demonstranterne, og regimet er villig til at gå meget langt for at redde sig selv. Alternativet, som du spørger om, til en voldelig undertrykkelse, det er jo en eller anden form for kompromis med demonstranterne. Og det er her, hvor jeg tror, at desværre er det, at voldelig undertrykkelse nok er det, der er den mest sandsynlige, det mest sandsynlige sådan, resultat af det her, fordi det er sent for regimet at lave kompromiser med demonstranterne. Hvis de for 2 måneder siden, eller 2,5 måneder siden, da de her protester brød ud, havde sagt, okay, lad os lave en eller anden form kompromis og sige, at vi ikke behøver at have, for eksempel kunne afskaffe den lov, der siger, at kvinder skal gå med islamisk hovedtørklæde eller den hijab, så ville de måske kunne stoppe demonstranterne. Og det ville de ikke, og det er der bare en grund til, at styret ikke ville. Og nu tror jeg simpelthen, det er for sent at lave den her form for kompromis. For hvis de gør, så tror jeg, at demonstranterne de fornemmer, at de kan tage endnu mere, og at styret vakler, og de er villige til måske at forhandle endnu mere. Så det, jeg tror, styret har valgmulighed mellem at på en eller anden måde at lave kompromis, forhandle med demonstranterne, og det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de er villige til at gå så langt, som demonstranterne vil have, at de skal gå. Mm. Eller så kan de undertrykke med vold og intimidering og fængslinger.
Og det spurgte jeg også Massa om, altså om hun frygter, hvad der kan ske, hvis det her oprør fortsætter, også om hun egentlig vil kalde det, der foregår nu, en revolution. Og hun siger, hun håber, det ender med en revolution, altså med, at regimet vælter, og hun frygter, at det vil koste endnu flere liv.
Until now, Iranian people are defenseless, and they're fighting with their body, without any arm, anything. And there is children and teenagers who are dying on the streets every day. So this will continue in that way when it is a revolution.
Ja, altså hvis styret vælger at fortsætte den her voldelige vej, så siger hun, så vil det koste endnu flere liv, fordi lige nu, der er, altså, vi har ikke noget at kæmpe tilbage med. Man har kun sin egen krop, altså man har ikke nogen våben. Sune, er det der, altså er vi der, hvor det ikke bare er demonstrationer, vi taler om her, hvor vi taler om et decideret oprør, som forsøger at vælte regimet, og ved vi, om der er nogen, der er begyndt at gribe til våben imod regimets styrker?
Jeg tror helt klart, at vi er et sted, hvor demonstranterne de vil af med styret. Det er det islamiske styre, der har været i magten siden 1979. Vi ser sloganer, eller hører sloganer i gaderne. Folk råber, at det her det er en revolution. Vi har også set, at der er nogle interessante meningsmålinger, faktisk, som er foretaget af nogle iranske forskere, der sidder i Holland. Med en ret stor sådan, størrelse. Det er de bedste meningsmålinger, som vi har, som viser, at cirka 3 ud af 4 iranere ikke længere bekender sig til idealerne bag den islamiske revolution. Så det er nogle bekymrende tal for styret, selvfølgelig. Men det betyder, at der stadigvæk er en 20-25%, som bakker op om styret. Det er også stadigvæk altså flere millioner mennesker. Så det er sådan god baggrund at have, tror jeg. Og det er rigtigt, at det vi ser nu, det er en ung generation, som ikke bekender sig til idealerne under islamisk revolution, men som samtidig er vokset op i et land, der er forbundet med internet. De ved, hvordan unge mennesker i andre dele af verden, f.eks. Europa, lever, og de vil også leve et sekulært liv som dem. Så spørgsmålet er, hvor langt de er villige til at gå for at opnå det liv, fordi det kommer til at blive en voldsom konfrontation, tror jeg, før styret det vælter.
Jeg spurgte Massa, hvad det er iranere som hende ønsker at opnå.
We want freedom. I mean, we want normal life and also equality between men and women. I don't think that this is too much to ask.
Ja, vi ønsker frihed, vi ønsker, at mænd og kvinder kan være lige, og jeg synes ikke, det er for meget at bede om, siger Massa altså her, som vi har ændret navnet på, og vi har også ændret hendes stemme for at beskytte hendes identitet. Sune Engel Rasmussen, der er en af vores lyttere, der skriver ind, ville et militærregime være bedre for Iran end præstestyret, som de har i dag? Fordi mig bekendt eksisterer en opposition slet ikke i Iran ud over militæret. Det er Ulrik Detlef, der skriver ind fra Nordfyn.
Ja, Ulrik er ret i, at der ikke er en organiseret opposition uden for eller inde i Iran. Det er der sådan set heller ikke uden for Iran. Den iranske opposition er meget splittet, og der er ikke sådan en, altså hvis styret væltede i morgen, så er der ikke sådan en åbenlyst kandidat, som kan lede landet videre. Så det har han sådan set ret i. Om et militærstyre er bedre, altså det han tager hensyn til, det er, hvis styret vælter, så er et af de sandsynlige scenarier, at revolutionsgarden, som er den her elitestyrke inden for det iranske militær, vil tage magten. Det er et sandsynligt scenarie. Ja, så om det er bedre eller værre for Iran, det har jeg ikke nogen holdning til som sådan, altså, men vi kan se, andre steder i Mellemøsten, for eksempel i Egypten, hvor de jo havde en revolution, og hvor militæret tog magten, at det i hvert fald ikke har ført til et samfund, hvor der er mindre undertrykkelse og mere frihed for borgerne. Og jeg ved, der er mange iranere, som er bekymret for, at hvis det islamiske styre vælter, og man så får et rendyrket militærdiktatur, der er helt klart elementer af militærdiktatur i Iran, som der er i dag, fordi revolutionsgarden har så meget magt. Men der er iranere, der er urolige for, at hvis man får et rendyrket militærdiktatur, det er så egentlig ikke. Så det kan godt være, at man ikke får den samme strikse islamiske lovgivning, men frihed er der nok heller ikke så meget af. Så det er klart en bekymring, ja. Det er Ulrik ret i.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Okay, lad os lige vende os imod, hvordan Irans regime så reagerer på sanktioner, på modstand fra omverdenen. Og til det, der skriver Inger også ind, hvor var det fantastisk, en fantastisk statement, det her med de iranske fodboldhold, som udviste, at de stod tavse og sang ikke med på nationalsangen, da de skulle spille mod England i VM i Katar. Og Sune, vi sidder jo begge to også og holder øje med nu, for vi ved, at de skal spille mod Wales, de iranske herrelandshold. Og det er selvfølgelig noget af det, der er spændende at holde øje med, om de kommer til at synge med eller være tavse igen. Og imens vi ser, om vi kan nå at få det med her i udsendelsen, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig ind til, altså nu har vi EU, vi har USA, der har indført sanktioner, der rammer både personer i Iran, der rammer handel med Iran. Hvor ondt gør det på Iran, de her sanktioner?
Sanktionerne har helt klart været med til at forværre den økonomiske situation i Iran. Det er der ikke nogen tvivl om, og det har lammet den iranske økonomi og gjort det sværere for den iranske regering at skabe vækst, skabe arbejdspladser og også få styr på den vilde inflation, som er hærget landet i mange år. Men alle de her ting, arbejdsløshed, stigende inflation, det er ting, som primært rammer den iranske befolkning. Så ja, det iranske styres muligheder for at forbedre økonomien, som er i en elendig forfatning, de er helt klart begrænset af sanktioner. Men dem, der betaler prisen, det er primært iranere, som skal betale højere priser for dagligvarer, for energiregninger, for benzin, som ikke kan finde arbejde, som ikke kan finde arbejde, efter de har færdiggjort deres uddannelser og sådan nogle ting. Og det ved arkitekterne bag sanktioner sådan set også godt. Altså når man taler med folk fra, eller dengang Donald Trump var ved magten, det var jo under ham, at USA genindførte masse sanktioner mod Iran, så sagde de også, et af målene med de her sanktioner, det var også at prøve at få, simpelthen få den iranske befolkning til at rejse sig mod styret og på sigt vælte styret. Så det er noget, man er klar over. Det har vi så ikke set, at det er det, der er sket, og de her demonstrationer, der er i gang nu, er ikke primært drevet af økonomiske hensyn, selvom de bekymringer selvfølgelig er en del af det. Det er primært den iranske befolkning, som betaler prisen her.
Vi hørte tidligere i programmet her, den fungerende danske udenrigsminister Jeppe Kofod sige, at skridtet videre for EU, det kunne være det her med at stemple den iranske revolutionsgarde som en terroristorganisation. Det er også noget, Macron fra Frankrig har talt for at kunne være det næste skridt. Vil det kunne svække regimet?
Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis svækker regimet. Det er med til at isolere styret i Teheran. Men det, vi skal huske, det er, at vi lige nu har et islamisk styre i Iran, som i stigende grad er ligeglad med, hvordan Vesten ser det, og som er i gang med at bygge alliance med andre lande, som er enten under sanktioner, eller som vil have en anden global politisk orden, end den, der er styret af Vesten. Det er for eksempel Rusland, som nu også er under vestlige sanktioner, så er det Kina selvfølgelig, og så er det andre centralasiatiske lande. Og det er der, hvor Iran nu har vendt blikket hen. Så hvis revolutionsgarden bliver stemplet som terrororganisation, så har det nogle praktiske konsekvenser for medlemmerne af den terrororganisation, eller af den organisation. Men primært så er det med til at isolere Iran endnu mere. Og en af de ting, man skal huske, der sker, hvis man stempler revolutionsgarden som terrororganisation, som USA jo har gjort, det er, at for at løfte den her terrordesignation igen på et tidspunkt, så er man nødt til at sælge det politisk derhjemme, og så må man gå ud fra, at man må påvise, at revolutionsgarden har ændret adfærd på en eller anden måde, så de ikke længere er en terrorbevægelse. Og det tvivler på, at revolutionsgarden har tænkt sig at gøre. Revolutionsgarden gør jo ting, som kan stemples som terror, hvis man vælger at gøre det. For eksempel støtter Hezbollah-bevægelsen i Libanon, som jo mange betragter som en, som en terrorbevægelse.
Så det handler også...
Og hvis man isolerer Iran diplomatisk på den måde...
Ja, så det handler også politisk om, om man, hvor meget man vil isolere Iran, og man maler sig op i et hjørne, som kan være svært at komme ud fra igen i forhold til de sanktioner, man laver. Må jeg lige prøve at så kigge på, hvordan den reaktion, vi trods alt har set fra Irans regime, for vi har jo hørt FN's atomagentur bekræfte i den her uge, at Iran igen beriger uran. Samtidig så ved vi, at Iran leverer droner til Ruslands angrebskrig i Ukraine. Sune, skal vi se det som et direkte modsvar fra Irans regime? Altså, det kan godt være, at der er al den her modstand, opposition og sanktioner imod os på grund af de her protester, men vi er ligeglade, og vi vender os imod jer, vi vender os imod Rusland, og vi dropper de her, altså vi går op imod den her idé om, at vi kan lave en atomaftale.
Jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er et resultat af demonstrationerne, det går længere tilbage, men jeg tror, det er en del af det her, jeg taler med, at Iran er i gang med at bygge en stærkere anti-vestlig alliance. Og så har Iran lært fra Mellemøsten, hvor de jo har støttet styret Syrien for eksempel, at selvom USA og de europæiske lande gerne ville stoppe Irans militære operationer i Mellemøsten over det seneste årti med sanktioner og med forskellige former for pres, så er der grænser for, hvad de kan stille op. Altså Iran, der er nærmest ikke flere sanktioner, du kan lægge, meningsfulde sanktioner, du kan lægge på Iran. Så medmindre man er villig til at tage direkte militær aktion mod Iran, så er der ikke så mange redskaber tilbage. Og det ved Iran, og det viser de ved at gå ind og her nu støtte Rusland med droner i Ukraine.
Så hvis vi kigger ud over sanktioner, Sune, til andre midler, vi omverden kunne tage i brug, så har FN's Menneskerettighedsråd besluttet at sætte en undersøgelse af overgreb i Iran i gang. Hvordan har Irans styre reageret på det, og hvor sandsynligt tror du det er, at de tillader FN adgang til Iran lige nu?
Iran har reageret ret forudsigeligt ved at sige, at Vesten er skyld i menneskerettighedsovertrædelser i Iran, blandt andet gennem de her sanktioner, som rammer den iranske befolkning bredt, og også ved at støtte det, som Iran kalder terrorbevægelser. I Danmark kan vi huske den her Ringsted-sag, hvor vi havde iranske dissidenter, som var anklaget for at spionere for Iran, og det er en af de bevægelser, som Iran betragtet som terrorbevægelser. Og så går de helt tilbage til 80'erne, hvor USA støttede Saddam Hussein, da han brugte kemiske våben i Iran. Det siger iranerne stadigvæk er brud på menneskerettighederne. Så Iran siger, at Vesten ikke er en position, hvor de kan dømme Iran moralsk. Og det er ligesom et ret forudsigeligt svar for dem. Vi ved også, at den tidligere FN Special Rapporteur for Human Rights ikke har fået lov at komme ind i landet. Og det er nærmest været et årti, hvor de har forment den rapportør adgang. Så jeg tvivler også på, at FN-inspektører som sådan bliver får lov til at komme ind i landet som del af den her undersøgelse.
Mm. Et helt andet forsøg på at påvirke regimet, det er det, vi måske er vidne til lige nu. Og det er det her med at det iranske fodboldlandshold, som nu skal de spille mod Wales, og vi kan se her, at de står og det synes som om de faktisk den her gang nogle af dem synger med. De synger med på nationalsangen. Ja.
Men synger, måske ikke så entusiastisk.
Måske ikke så entusiastisk. Og det er jo, og grunden til at vi har løjet med det, Sune, det er jo simpelthen fordi at da de spillede kamp mod England, der viste de jo deres modstand mod styret ved ikke at synge med på den her iranske nationalsang. Hvor meget tror du at styret Iran holder øje med de fodboldspillere vi kan se lige nu, altså om de synger med eller ej?
Det holder de øje med. Jeg tror, at vi kan godt gå ud fra, at da de ikke sang med på nationalsangen første omgang i den første kamp mod England, der vækkede det vrede hos folk i styret tilbage i Teheran. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor de synger med i dag, om det er, fordi de er blevet presset til det, eller om fordi de måske har tænkt, at de har sendt det besked, der skal sendes i den første kamp, og der er ingen grund til at puste mere til ilden. Der er mange iranere rundt omkring i verden, uden for Iran og i Iran, som er imod styret, som forventer en politisk aktion for deres fodboldspillere, og som sikkert er skuffet over, at de lige har stået og sunget med nu. Men det er et ret kompliceret sag, som jeg tror, vi ikke har tid til nu. Men det er jo, der er nogle forventninger for oppositionen til deres fodboldspillere, når de står på verdens største sportsarena. Men der er selvfølgelig også pres på de her spillere hjemmefra, spillere som enten selv bor i Iran, eller som har familie tilbage i Iran, som kan presses af styret, det skal man også huske på.
Blandt andet er der iranske fodboldspillere, der er blevet anholdt efter den første aktion.
Ja, det er godt.
Sune, lige til sidst, så skal vi lige prøve at opsummere det spørgsmål, jeg stiller i programmet her. Kan vi hjælpe iranerne ved at straffe Irans regime? Hvis du skal lave en konklusion på det spørgsmål, hvad vil du så sige?
Ja, men altså, jeg ved ikke, om jeg kan konkludere på det så sort-hvidt. Altså, det er lidt kedeligt svar, men vi har i hvert fald set tidligere, at Iran har været under sanktioner i årtier, og det har ikke rigtig medført en ændring i Irans adfærd, som Vesten gerne vil have det. Og jeg tror, de her, hvis man sanktionerer, eller putter flere sanktioner på Iran nu, altså dem, der er tilbage, det er menneskerettighedssanktioner, og de er mere symboliske end noget andet, og det tror jeg ikke er noget, der vil tvinge regimet til at ændre adfærd. Men det er selvfølgelig en symbolsk støttehandling til demonstranterne, som jeg også ved, at den iranske opposition vil tage imod med glæde, som de også presser på for at få. Men jeg tror ikke, at man som sådan kan presse regimet til at ændre adfærd gennem menneskerettighedssanktioner.
Sådan lød vurderingen fra Sune Engel Rasmussen, journalist, der dækker Iran fra Wall Street Journal. Tusind tak for at være med i Verden kalder, Sune.
Selv tak, Stine. Min fornøjelse.
Og lad os lige slutte af med, altså vi kan ikke spille den iranske nationalsang her, men lad os i stedet for slutte af med den iranske protestsang, som ligesom er blevet soundtracket på det her oprør, der foregår i Iran. Nu her er den engelske udgave af sangen Because Of, hvor iraneren Shervin Hajipour har sat musik til alle de tweets om, hvorfor protesterne i Iran giver mening lige nu. Dancing in the